Radio Kapi.
Ya kilika mbute na beni nusu wamebaka ntangu samuna kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo betu metuba matundu mingi mpena mkufu na yao beta tubila ntete mpasi ya yame kumina balungi ya kisungwa kivu wa zulu samuna kuzengana bisola Vodacom na mbanza gomu na kivu yanti ntangu kila kunuwa na ntamba miunga Fiji mingi na kata bawa zalento ya kena kupesa kama boko na makisa nti na betu ya vwana pe AFC M23 Ipina ntonga mavimpi bita tubila liantiku ya ya kisala kupesa bana manguile Sabna kutita kimbefa buka buka na kizunga ya Ekwateur ya vwana petuwa pa Ya kile kanabisika nyo sabeke na kulanda beto Kima kile kaka musiko katula vema kutu Sabna kuzaba nkia bita tuba nantana ya Mbote dia kanabe nyo sabeke na kulanda bantango na beti yae Mingi bena kele na kingabwa na kumina limete awana bwala kimfumo Kinshasa konso musiyera Afrika kele beto bantangu. Na kivwa zulu bankama na bankama ya balongi me mwonsa kubokota na bau na mutindu alufutu na bau ya ngonda niteta mvula bitu kene yao ya kena kulutaka na njila mpesa mefuta mave kikuma na ntendula kimvuka ya bantuma na bau ya mevuka na kanakati ya fosinat Ya kile kuzengana bisola Vodacom na mbanza goma, mpena bisika mingi ankaka tuka kintete ya sabala betu kena yao, mbuta shamavu, bahala innocent, kele ntolisi ya kimvuka yai, ya bantuma balongi, benoranda yandi.
Ici nous avons la BOA qui paye les 98%
Ah betu kile ti sanduku ya mbongo BOA ya kefuta balongi mingi ya banzokanda ya malongi ya secondaire mpe kiteso ya makumi iya na zulu ya nkama ya banzo ya bisalu mpe mbongo ya ikeluta na nzila ya mobile money mingi na ya ibake bokila ka carte SIM Vodacom kile dia kati teibe ya mikatuka kubaka sika ya access bank samna kufuta mbongo ya balongi nyoso ya malongi ya ntete mpe kiteso ya makumi sambwani na zulu ya kama ya banzo ya nkaka ya bisalu ya mibikala kefuta maka na njila ya mpesa. Ndambu ya mingi ya rushuru ya masisi mpe ya mbanza goma mesuka. Kile na mutindu yae ya beto melomba mbula matadi na kufutula bisalu yae ya Vodacom. Jambu ya lenda kubebisa kutambula ya mbote ya bisalu ya malongi ya bana na beto.
Kili risque de causer des problèmes pour le bon fonctionnement de l'éducation de nos enfants.
Beto bambula beno miyo sabna kuzabisa tika tuka kilumbu na kintete kimvuka mwusa batu wa mezabana ve, kotaka na kati anzo bisala Vodacom kuna na mbanza goma, wapi mashini na yao nyosu zenganaka, kia ditina kilumabubu yae, kima mwusi veke na kuluta na nzila Vodacom na mbanza goma. Kizunga lualaba kuna, nzo bisala mbula matadi ya mbanza kolezi, meba sisaka imene ntala bitadi ya batu todia kaba kompani, fwetu kufuta sabu na mvula bitkene yao, mpe na mukemba kuzibula kisalu yae, ya kele mfuma mbanza mbuta Jacques Masengo, kindele lombaka kaka na batu, todiaka na bisala mbula matadi, ya kena kukongulaka mbongo yae na kusala nyoso na njila masonga, sabna kukotisa mbongo mingi na sandu kwa mbula matadi. Kubenda bambuwa ma, ya banti ya nzenza mpe kupesa malungi, sabna bakompanya ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, na dibanza kuzwa mbongo, ya kele katala ntasa lukuta kano na simamaka vwanaka mazundu, awanabwala kimfumo Kinshasa na dibanza ya kimvuka musi ya nchi ya Megika na zina ya korikap ya kieleka na nchadi sampe ya nzwa kimunikisi kaka nchi yai ya Amerika awanambanza Kinshasa na kivu ya nchi ya kieleka biza pisaka yao kunuwa na mevutuka diaka ngolo na miungo ba territoire ya Ujira ya vwana pia Fiji ya kele FC M23 ya kena kubaka kalusadusu, ya nchi ya Rwanda ya kwenye kakundonisa, mazono ba wazalendo, na kaamba, mpe na kasha tu, katuka bwala magaja, ya kena miungu ya Uvira, kunuwa na nkaka kile yina, ya lutaka na ronyungu, mpe na biraba, ya kena njila nene ya mwantoto Ruzizi, kunuwa na kile kakuna na miungu ya kena kuluta na kati ya makisa, ya ntoto na bita Kongo Kinshasa ba wazalendo kena kupesa kama boko mpe AFC M23. Beto kwenye ntangu ya na kizunga mbanyema wapi mfuma sekter ya wasungula ya melomba na nkangwa kena kuzingaka na groupement ya kulu ya vwana peka singa na kuvutukila babola na bau batu ya tinaka kunduwa na sabala meka tona kuluta na kata bawa zalendo ya vwana pema kesa ntoto nubeta Kongo Kinshasa na kutuba mbuta Frederick Buchikila ngemba mevutuka kuna na kukuma makesa ntoto nubeta Kongo Kinshasa na kizunga ya Ituri makumi tatu akile mingi ntalu ya bantolisi ya mpa bapulusu ya kena kula ndila kama masonga ya zengaka seleka na ntwala ya mfuma bazuzi ya nzwa nena masonga mbanza bunya nyosu yai na nima malongi ya bangonda zola mvimba bala ndaka na lusalusu akimvuka musa ya banti ya mputu sambu na kutandina nkangu ntangwa Jean-Claude Lokidile na nge Nancy Tambo.
Katuka kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya mvula meluta, tina kilumbu ya makumi zole ya ngonda ya ntete ya mvula yai, balongi yai mepesa malongi kumi na sambwaji na batu ya katukaka na bateritua bonso irumu mambasa toja kambanza bunya. Nsansa ya malongi yai, samla kimvuka ya bansi ya mputu, kile ya kubwela, maluaku na bisalu ya lukengelo, mpe ya masonga, samla kutanina mbote mbote, mkangu tendulaka mama horror de karia, nganga mayele na ndambu ya nzo ya bisalu ya kimvuka. Vuka ya bansi yai ya mputu awa na mbanda Kinshasa ya ketalaka ngwakana ti bansi ya nkaka. Pena ndambu nandi mbuta gloa abasi ke banda tinkangu ya kizunga ya Ituri metula kivuvu mingi na kisalu ya bantu yai tasala samu na kuvutuka kimfumu ya mbula mataji na toto na bau. Dinaka yai metajila mpe kutungama ya banzo uvwa ya bisalu ya bapulusi mpe malongi samu na kupesama na bapulusi ya mpa kama zoe na tanu kaka samu na jambu yai ya kutanina nkaka.
Nantanga mavimpi na kizunga ya Equateur kiteso mafunda nkama sambanu na makumi iya na nana na nkama nana na makumi zoli na tanu ya kele mingi ntala bana katuka kubutuka na bau tina bamvula tanu ya fwete kubaka mangwele sabna kutita kimbefwa buka buka Elise Kavira sabna ntangu yae ya nkuna beto askenzik batero.
Malongi yai metadi la bizunga zole. Mingi mpangi konso musiere Afrika, kizunga ya Chwapa mpe ya Equateur. Mpe na kulanda bantsangu ya mekatuka na ndambu wa inza bisalo mavimpi ya mebongisa malongi yai, mwana mosi bakaka kimbefo ya buka buka na ntsuka ya mvula mekatuka na kuluta, mingi na inza mavimpi ya Boende na kizunga ya Chwapa. Mutindu mosi mpe na kizunga ya Equateur, mingi na inza mavimpi ya Lotumbe. Mpe na mukembo ya kuzibuka ya bisalu yai, mfumo kizunga mbuta bobo boloko bolumbu, bambula kadiaka mbundu ya bantu, na mutindo wa mwana mosi bakaka mpe kimbevo yai, na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu, mpe na mvula mafunda zole na makumi zole, bana mafunda iya na zole, na kulanda bansangu ya kepesa inzo ya bisalu ya OMS. Dibanza samu na kizunga Equateur, kele mingi ya kupesa mangwele, na kiteso abana mafunda nkama sambanu na makumi ya na nana, na nkama nana na makumi zole na tanu, na kati abanzo nyonso mavimpi kumi na nana ya kizunga kele na yau.
Beto manisa na tegitora lwebo, mingi na kizunga Kasai, ya kesamu na kutubila kigonsa yai, ya ngolo ya mabengi, ya kena kuzola kubibisa ndambu na ntoto na beto Kongo Kinshasa, na ngogo mosi to zole Elise Kavira, inki ya kieleka ya kena kuluta kuna na lwebo na kutuba nkuna beto Andre katendenga la mulume ya ngeso la kati yandi.
Na kulanda bana ya chikapa ya kezi ngaka na lwebo kiteswa mabengi kumi kezo la kubebisa teritoire na bau. Kanatiki mamosi kusalama ve kete ndula ntwadisi ya kimfuka yai Adonis Tujibikile na kutanga mukanda ya bame katuka na kusonikila mfumu yanzi mbanza lwebo tavanda diaka ve. Nsangu ya mendi mama mpe na ndamu ambuta Basil banza kapiamba ntwadisi ya lukutakanu yampa ya bimfuka ya nkangu CNCC na nkufi mingi na inzo na ya ukuna na lwebo. Na kutuba nandi banzo mpe bima mingi ya mbula matadi mebwaka na kati ya mabengiina mpe banzila kele ya kubeba mingi. Kima ya kepe sampasi mingi samu na kunata bima ya kebasika na malanga.
Na bisika nyoso beme katuka na kulanda bantango na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konso ntango betu mevutula bema tundo mingi befuan simbati lusalusu na ndira mashini ya vwana kabampanyi na betu Diedone Nyangasa wa Nyangasa ya vwana pe Andre Mungu mpe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu Bebeto konso musia Afrika vwana kana ntola kinzunzulu beme katona kulanda yao. Mevutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga wapi bantangu nyoso mevona disu ngolo ya Alain Iwong Mushinji.